Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met 1 Johannes, die derde hoofstuk, en ek hoop ons gaan vandag klaarmaak met hom. Dan kan ons dalk al begin aanskuif na hoofstuk 4 toe, anders volgende keer. As jy vir die eerste keer inskakel, baie hartlik welkom by ons. Ons is besig met een van die lang preke, wil ek amper sê, van Johannes, is opgeneem in sy briefie 1 Johannes agter in die Bybel. Ek is by hoofstuk 3. Ons het verlede keer opgehou by vers 21, wat vir ons baie duidelik geleer het, dat as ons ons sondes bely en ons het 'n slegte gewete wat vir ons aankla, dan kan ons met daardie slegte gewete na die Here toe gaan. En dan het ons weer vrymoedigheid om na God toe te gaan. Want wanneer ons met ons slegte gewete gaan en ons bely wat ons verkeerd gedoen het, dan vergewe hy ons. En as ons het gedoen het en ons gewete kla ons weer aan, kan ons vir ons gewete sê, hoorie gewete, bly jy bietjie stil. Want God weet alles. Hy weet ek het al klaar hierdie ding bely en ek wil nou nie verder na jou luister nie, want die Here het my vergewe. Nou kom ons gaan nou na vers 22. 1 Johannes, hoe is dit 3 vers 22. Wat ons vra, kry ons van hom omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. Nou, dis 'n belangrike vers, lieve luisteraar, want 'n mens sou nou kon sê, joe, maar dit grens daarom aan werkheiligheid. Met ander woorde, omdat ek sy gebooie gehoorsaam, kan ek hom nou vra net wat ek wil, dan kry ek dit. Dis presies wat daar nie staan nie. Want jy sien, as ek volgens die gebooie van die Here lewe, dan sal ek hom nie dinge vra wat ek weet in stryd is met sy wil nie. En daarom as 'n mens aangaan, dan verstaan jy dit nog beter. Want vers 23 sê dadelik, en dit is sy gebod. Ons moet in sy seun Jesus Christus glo, en ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig die gebod wat hy ons gegee het. Met ander woorde, in die praktyk beteken dit, jy en ek moet nie net in Jesus se woorde glo nie, maar ook in wie hy is. Hy is naamlik die Seun van God. As ons in sy naam glo, sê Johannes, dan beteken dit ook dat ons wil lewe volgens die voorbeeld wat die Here Jesus vir ons gestel het. Meer en meer soos hy wil word. Met hom verenig, met hom in verhouding wil lewe. Is dit toch nie waar nie, né? Dit beteken ook om op grond van wat hy gedoen het, en op grond van wat hy is, wil ons aan hom vashou. Immers, hy borg ook ons lewens deur die Heilige Gees, wat hy gegee het om ons in staat te stel om die liefdesgebod sigbaar te leef, as deel van ons gehoorsaamheid aan hom. Dit is dus nie 'n kwestie van dat ek sy gebooie wil gehoorsaam, en dan kan ek hom nou vra wat ek wil nie. Nee, juis omdat ek sy gebooie ken en dit aan die beste van my vermoë gehoorsaam, sal ek mos nou nie willens en wetens iets gaan doen wat teen sy wil is nie. En daarom lyk dit my dat vers 23 in 'n sekere sin vir ons iets gee van 'n opsomming van wat ons nou in die vorige verse gelees het in die vorige programme. 'N Mens sou selfs kon sê, luisteraar, dis 'n samevatting van die evangelie. Die Christene moet glo in Jesus Christus, die Seun van God, en hulle moet mekaar lief hê. En dan sluit die hoofstuk af met die 24ste vers. Daar staan, wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy gees gegee. O, dis 'n wonderlike ding. Lyk vir my, dit is die toets vir 'n ware Christen, hoor. Dat God ons sy gees gegee het. Dis amper asof 'n mens na die lees van hierdie verse wil sê, maar is daarom te goed om waar te wees, joe. Vra en jy kry sommer net. En toch is dit precies wat die Here hierso sê, vra en vir julle sal gegee word. Matteus 7 vers 7 en 8 in die bergpreek sê dit ook. En vra want elkeen wat vra ontvang. En nou sit jy miskien daar voor jou radio, jy sê vir jouself, en ek miskien hier agter die mikrofoon, en ek sê, maar dis gewoon nie waar nie. Ek het al so baie dinge vir die Here gevra, en ek het dit nooit gekry nie. En in ons gedeelte, moet jy nou oplet luisteraar, stel die Here Jesus nou ook nog twee duidelike eise, voordat hy dit wat gevra word gee. Hy sê, ons moet sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. Nou sou mens natuurlijk dadelijk wel sê, maar dit klink daarom vir my 'n bietjie rooms. Dit klink na goeie werke wat gedoen moet word. Dit klink vir my na betaling vir verdienste. En as dit waar is, dan lyk dit of ons as protestante glad nie reg is nie. Maar nou moet jy oplet, daar staan baie duidelik in vers 22. Omdat ons gehoorsaam en goed doen, daarom kry ons wat ons vra. Die afleiding kan dus uit die vers gemaak word, dat ons kry wat ons vra, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doet wat hy goed vind. Met ander woorde, eers iets doen, dan die beloning. En dit klink verseker nie vir my na genade nie, luisteraar. Dit klink vir my na 'n stuk goeie werke, wat ek wil doen, en daarom verwag ek nou dat die Here my as het ware moet beloon, nie waar nie. Nou kom ek gebruik 'n maklike voorbeeld om dit te probeer verduidelik. Ons sorg nie net vir hulle kinders, as hulle hulle goed gedra nie. Hulle is ook soms stout, maar ten spyte daarvan, sorg ons as ouers vir hulle. Omdat hulle ons kinders is, is het eindelijk vanzelfsprekend dat ons vir hulle sorg. Nou net so, hoef ons nie ons kos te verdien by die Here nie. Hy weet wat ons nodig het, en toch wil hy soms hê, dat ons dit wat ons nodig het, vir hom moet vra. Dit gaan dus hoegenaamd hier nie oor goeie werke, om as het ware die Here sy gunst te probeer verdien nie. Nee, luisteraar, dit gaan daar oor dat jy en ek, vanweë die feit dat ons al reeds klaar sy kinders is, hom toch ook sal erken, soms sal vra. Gaan jy vir jou kinders net kos gee as hulle vra? Ek hoop nie so nie. Jy gee die meeste van die kere vir hulle kos, sonder dat hulle vra, jy roep hulle en sê, die mama roep die kinders en sê, jy moet nou kom eer, die kos is klaar. Maar partykeer is het daarom baie lekker vir my en vir jou as ouer, as ons kinders sê, baie dankie, pa en ma, en ook baie lekker geëet. En dit is, lyk het vir my, die gesindheid wat achter hierdie teks, wat ons hier in Johannes lees, lê. Dat ons nie iets by die Here kan verdien nie. Maar dat ons ook nie iets buiten sy wil vra nie. Maar dat het toch vir die Here baie lekker is. As ons selfs die dinge wat volgens sy wil is, vir hom vra. Soos ons dagelikse brood. Hoewel het in elk geval vir ons gee. Natuurlik word daar ook nog baie ander dinge oor die beantwoording van gebede in die Bybel gesê, byvoorbeeld in Johannes 16 vers 23. Wat julle die Vader ook al in my naam bid, sal hy julle gee. Of, mens kry dit hierdie ene in Jakobus 4 vers 2 en 3, daar staan, julle kry nie, omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle self eie selfsugtige begeertes bevredig. Of Spreuke 15 vers 29, die Here hoor die gebed van die regverdiges. Of, mag ek vir jou aanhaal uit Markus 11, vers 25, wanneer jylle iets teen iemand het, vergewe hom, dan sal jylle Vader wat in die hemel is, jylle ook jylle oortredinge vergewe. Of Matteus 21, vers 22, as jylle glo, sal jylle alles ontvang wat jylle in die gebed vra. En die laaste voorbeeld wil lees, kom uit Markus 11, by vers 24, alles wat jylle in die gebed vra, glo dat jylle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. Maar Here, kan jy en ek nou miskien sê, luisteraar, ek probeer al hierdie dinge doen, en toch werk dit nie. Ten spyte van het alles, wat ek doen, ontvang ek nie. En dan noem Johannes twee baie eenvoudige moontlikhede. Omdat ons dikwels doen en lewe soos ons wil, en nie die Here se gebooie gehoorsaam nie. Ag natuurlik, luisteraar, natuurlik kan niemand die gebooie na behore nakom nie, nie een van ons nie. Juist daarom het die Here Jesus natuurlik gekom, want hy het elke gebod kom vervul. Hy het die pad kom teer, as ek het so mag sê. Hy het die weg met die hoofletter kom word. En soos klein kindertjies van wie die voetjies nog sag is, so laat die Vader ons nou aan sy hand loop, op die pad wat Jesus klaar gebou het. Ons gehoorsaamheid is dus nie 'n gehoorsaamheid wat daarin bestaan dat ons die gebooie weer 'n keer moet vervul nie. Nee, ons gehoorsaamheid bestaan daarin dat ons uit dankbaarheid as het ware voetjie vir voetjie kan loop op die pad van die gebooie wat eintlik klaar vervul is. En wanneer ons nou ons Vader vra, terwyl ons so aan sy hand loop, gee hy dit wat ons vir hom vra. Maar wanneer ons nie op die pad loop, wanneer hy vir ons die klippies aan mekaar laat vasteer met sy bloed van sy seun, ons die voorreg gegee het om op daardie pad te loop, ons gehoorsaam nie sy gebooie nie, dan gee hy ons ook nie wat ons vra nie. Ons moet dus versigtig wees om willens en wetens goed van die Here te vra wat ons weet hy ons nie gaan gee nie. Nou het ek al baie kere vir jou gesê, daardie persoon is nou 'n ware Christen. Nou wat bedoel ons daarmee? Lei daardie persoon 'n voorbeeldige lewe? Is daardie persoon getrou en altyd op sy pos as Christen? Slaag hy werklik daarin om al die gebooie een vir een na te kom? Nee, dit kan tog nie, luisteraar. Ons weet mos dis nie waar nie. Maar wat is dan die mees uitstaande kenmerke van 'n ware Christen? Johannes sê dit baie kort en saaklik in vers 23. Ons moet in sy seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar lief hê. Jy sien, hierdie mens wat in die Here Jesus Christus glo en ander mense liefhet, kom nie gebooie na om iets van die Here te kom kry nie. En jy hoor, nee, ons dien hom onvoorwaardelik omdat ons hom liefhet. Nou so 'n Christen het dus nie 'n vrae godsdienst nie, maar 'n gee godsdienst. Of anders gesê, soos dit hierdie vers 24 staan, wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. En dit is presies ook wat die evangelie in 'n neutedop is. Ons het nie verdienste voor die Here nie. Ons kan ook nie dinge probeer doen om sy guns te werf dat hy ons sal seën nie. Hy wil dit uit genade doen. Ons mag hom vra. En as hy iets wat ons hom vra nie gee nie, dan moet ons weet dit is dalk heel waarskynlik nie volgens sy wil nie. En hy soek ons bes en ons voorspoed. Daarom gee hy nie wanneer dinge in stryd is met wat binne sy wil vir ons lewens is nie. Kom ek wees prakties voordat ek met die volgende vers aangaan. Dit gaan tog so dikwels vir jou of vir my luisteraar oor goed en nie oor God nie. Dit mag nie gaan oor dit wat ons wil bereik nie, maar oor wat dit wat God deur ons wil bereik. Nie gaan oor wat ons wil hê of kan kry nie, maar oor wat God wil hê. Ja, jy sien, jy en ek moet eintlik niks wil wees nie. Net maar 'n instrument in die Here se hand. Ons moet eintlik niks wil word nie, sodat hy alles kan wees. Jy begryp dus, die toets vir 'n ware Christen is nie goed of besittings nie. Die toets vir 'n ware Christen is selfs ook nie wat ek kry of wat ek van die Here vra nie. Nee. Die toets is nie goed nie, maar God. Mag ek vir jou vra? Want hierdie gedeelte vra dit aan my. Hoe slaag ek die toets? Gaan dit regtig in my lewe allereers om hom en gehoorsaamheid aan hom? Want sien, as dit nie vir my meer oor goed gaan nie, maar oor God, dan is ek mos nou nie meer bekommerd oor wat ek kry en nie kry nie. Want die Here sorg vir my. Dan vind ek my vreugde in God. Dan bly ek in God en hy in my. Hy het my immers alreeds die wonderlike gawe van sy Gees gegee. Vers 24. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy sy Gees gegee. Wonderlike, wonderlike God. Nou, liewe luisteraar, dit bring ons dan in 1 Johannes by die 4de hoofstuk. Nou, ek sal ook wat daarvan maar net 'n klein stukkie kan doen vandag, maar is interessant dat ons moet onthou, ons is nog steeds natuurlik, as ons by die 4de hoofstuk kom, besig met die 3de groot deel van die boek. Wat die langste is, dit gaan oor kindskap van God, ons identiteit as kinders van die Here, en het strek van hoofstuk 2 vers 18 tot by hoofstuk 4 vers 6. Nadat Johannes nou oor hierdie belangrike onderwerpe en sake gepraat het, kom hy nou by vals profete. Jy sal ook sien as jy die Afrikaanse Bybel voor jou oophou, dit gaan oor dwalinge. Nou, ons het al so bietjie daaroor gesels, maar ek dink ons moet spesifiek dalk net weer 'n oomblikie met mekaar praat oor hierdie soort dwalinge wat daar voorgekom het destyds. So dit mag nou so 'n minuut of twee duur, maar ek dink dit is vir ons verstaan van die agtergrond waarteen Johannes skrywe baie belangrik. Ons moet onthou, liewe luisteraar, dat toe die preek of die brief of die boek, noem het soos jy wil, 1 Johannes ontstaan het, was die meeste mense wat ooggetuies van die Here Jesus se lewe en werk was, natuurlik lank reeds dood. Hy het nog self die Here Jesus sien en gehoor, maar die mense vir wie hy skryf, meeste van hulle was lank al dood. Christene, met ander woorde, uit die tweede en die derde geslag, het begryplikerwys begin twyfel aan die dinge wat hulle omtrent die Here Jesus geleer het. Nou, van die Griekse Christene het dit byvoorbeeld moeilik gevind om te aanvaar dat Jesus volledig mens kon word, terwyl hy ook volledig God was. Die Gees, met 'n klein lettertjie, was volgens die leer van Plato, wat 'n heiden was, belangriker as die liggaam. Nou moet ons onthou, vir sommige Grieke was die liggaam slegs die tronk waaruit die Gees graag wou ontsnap en die invloed van hierdie platoniese denkrigtings op die Christendom het tot allerhande dwalings begin aanleiding gee. Iemand wat dus tot die sweer van die Gees van daardie tyd behoort het, sou nie so verneder word om volledig liggaam te word nie. Hulle het dus 'n skeiding gemaak tussen wat hulle gesien het as die goddelike of die geestelike en die liggaamlike wat hulle dan as aards en lelik en negatief beskou het. Nou, daardie rigting in die denke word genoem die docetisme. Die docetisme was een van die mees algemene dwalinge van daardie tyd. Dit is afgelei van die Griekse woord wat 'n mens met skyn kan vertaal. En daarvolgens was Jesus dan 'n gees en het dit net geskyn, asof hy ook 'n liggaam gehad het. Maar eintlik was hy 'n gees, so raai ons geglo. Hulle het met ander woorde aangevoer, dat die Here Jesus nie 'n skaduwee gehad het nie, want kyk, as jy 'n gees het, kan jy mos nie 'n skaduwee het nie, en dat hy ook geen voetspore sou nagelaat het nie. Hy was dus volgens daardie Grieke in hulle denke, wel God. Maar het hulle gesê, hy kon nie ook, as hy God is, terselfdertyd mens wees nie. 'N ander dwaling, wat verband hiermee gehou het, was die gnostisisme. Nou, ek het al daaroor van tevore kan ek onthou met jou gesels, maar kom ek sê miskien net vinnig, wat verstaan is onder gnostisisme? Dit is afgelei van die Griekse woord vir kennis. Nou daarvolgens was alles wat met die fisieke verband hou, sleg. Die gees was volgens hulle al wat goed was. En slegs diegene met genoegsame intellektuele kennis kon die voordeel van godsdienst geniet. So het hierdie groep gesê. Vir hierdie docetiste en ook vir die gnostici was dit dus baie moeilik om te aanvaar dat die verlosser ook volkome mens kon wees. Hulle wou dit dus nie aanvaar nie, want hulle kan dit nie met hulle verstand uitredeneer nie. En dit is juist die punt, liewe luisteraar, waar jy en ek van hulle moet afskeid neem, want ons kan God nie verstaan nie. As jy en ek God kon verstaan, dan beteken dit ons kan as het ware met ons verstand deur hom sien. Ons kan hom vat met ons denke, en dit kan nog toch nie. Daarom, die eerste Johannesbrief, wat daarop aanspraak maak, dat 'n ooggetuie dit geskryf het, antwoord op dwalings, wat met hierdie soort van filosofie verband hou. Johannes bevestig reg aan die begin van sy brief, alreeds dat Jesus al voor die grondlegging van die wêreld bestaan het, en later ook as mens tussen die mense gelewe het. Hy was met ander woorde mens en God tegelijk. En dis baie belangrik hoor, want dis slegs as mens en God, dat hy ons verlosser kon wees. Daar was dan ook, luisteraar, deur al die eeuwe heen, vir 2000 jaar al, verskillende soorte dwalinge wat ontken het, dat die Here Jesus sowel God as mens was. Die mense van Johannes se eie tyd het dit baie, baie moeilik gevind om te glo dat hy 'n mens was. Terwyl daar vandag weer, ons tyd ook weer, 'n klomp sulke mense is, wat andersom erken dat hy 'n mens was, maar ontken dat hy tegelijkertyd ook God was. Die feit dat Jesus sowel God as mens was, vorm echter die fundamentsteen van die Christelike geloof, luisteraars. As ons of die mensheid van die Here Jesus ontken, of ons ontken sy godheid, dan het ons nie meer met die evangelie van die Nuwe Testament te maak nie. Want die Nuwe Testament leer vir ons baie duidelik, Jesus was tegelijk God en tegelijk mens. En ek wil vir jou sê, daarby staan en val die Christelike leer, ten spyte daarvan dat ons hierdie soort dwaling in ons tyd nou weer kry. Enige een wat Jesus se mensheid of sy godheid in twyfel trek, wil afbreek doen aan die verlosser. En daarom moet ons versigtig wees om met teologiese denke of nog gevaarliker met filosofiese nadenke God te wil verklaar. Want ons kan hom doodgewoon nie verklaar nie. Daarvoor is God eenvoudig in sy wese te onbegryplik groot. Nou goed, ons tyd is so te sê verstreke, en daarom gaan ek afsluit, ek kan of jou ietsie vertel van die valse profete. Kom ons verduidelik net hoekom. Kom ons lees hoofstuk 4. Geliefdes, moenie enig een wat glo, wat sê dat hy die gees van God het nie. Want daar is nou reeds baie valse profete in die wêreld. Maar ondersoek elkeen. Ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Hieraan ken julle die gees van God. Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die gees wat van God afkomstig is. Nou, ek gaan nie nou hieroor met jou praat nie, want ons gaan in ons volgende program met hoofstuk 4 begin. So ter inleiding het ek dus nou 'n paar opmerkings gemaak oor die dwalinge van destyds. En voorlopig dan, so die Here wil, groet ek julle tot volgende keer in sy wonderlike wonderlike naam, die Godmens, Jesus Christus. Tot ziens.